Her begynder Peter Wohllebens bog Træernes hemmelige liv, oversat af Annette Broberg Knudsen, udgivet af People's Press i 2016, indlæst som lydbog af Torben Sekov. Forord. Da jeg begyndte min karriere som skovfoged, kendte jeg nogenlunde lige så lidt til træernes hemmelige liv, som en slagter kender til dyrenes følelser. Moderne skovdrift producerer træ, det vil sige, man fælder stammer, og derefter planter man nye aflæggere. Når man læser fagtidsskrifter, får man hurtigt det indtryk, at skovens ved og vel kun er interessant, så længe det er nødvendigt af hensyn til den optimale udnyttelse af bedriften. Sådan kører hverdagen som forstmand, og efterhånden skrumper ens synsfelt ind. Hver dag skulle jeg taksere hundredvis af gran, bøge, ege eller fyretræer og se, hvad de kunne bruges til på savværket, og hvad deres markedsværdi var. Så derfor blev min opfattelsesevne på dette område temmelig indsnævret. For omkring 20 år siden begyndte jeg at arrangere overlevelsesture og hytteture for turister. Senere fik jeg ansvar for en skovkirkegård og et stykke urskovreservat. Gennem mine samtaler med de mange besøgende blev mit blik for skoven igen udvidet. Krumme, knudrede træer, som jeg førhen havde klassificeret som mindreværdige, fremkaldte begejstring hos vandrerne. Sammen med dem lærte jeg ikke kun at sætte pris på stammerne og det, de kan bruges til, men også på krogede rødder, mærkelige gevækster eller skrøbelige mospuder på barken. Den kærlighed til naturen, der havde drevet mig lige siden 6-årsalderen, flammede op på ny. Pludselig fik jeg øje på utallige underværker, som jeg dårligt nok kunne forklare for mig selv. Dertil kom, at Aachen Universitet begyndte at udføre regelmæssige forskningsopgaver i mit distrikt. Mange spørgsmål blev besvaret gennem deres arbejde, men endnu flere dukkede op. Livet som skovfoged blev igen spændende, og hver dag i skoven blev en opdagelsesrejse. Det betød, at vi som forstvirksomhed måtte tage en række uvante hensyn. Den, der ved, at træer kan føle smerte og har en hukommelse, og at træforældre lever sammen med deres børn, kan ikke længere bare fælde dem og trumle rundt imellem dem med store maskiner. I 2 årtier har maskinerne nu været bandlyst fra mit distrikt, og hvis der trods alt skal høstes nogle stammer, så udfører skovarbejderne varsomt arbejdet sammen med deres heste. En sundere og måske ligefrem lykkeligere skov er betydeligt mere produktiv, og det betyder højere indtægt. Dette argument overbeviste også min arbejdsgiver Hymmel Kommune, og dermed bliver der heller ikke i fremtiden tale om andre måder at drive skovdrift på i den lille by i Eifelbjergene i det vestlige Tyskland. Træerne ånder lettet op og afslører dermed flere hemmeligheder, især de grupper af træer, der lever fuldstændig uforstyrret i de nyligt indrettede beskyttede områder. Jeg bliver aldrig færdig med at lære nyt af dem, og selv den smule, jeg indtil nu har lært under træernes krone, er mere, end jeg havde drømt om at lære. Jeg vil gerne dele denne lykke, som træerne kan give os, med dig. Og hvem ved, måske opdager du selv små og store underværker, næste gang du går en tur i skoven. Venskaber. For en del år siden opdagede jeg en mærkelig mosklædt sten i en af de gamle bøgetræsreservater i mit distrikt. Set i bakspejlet er jeg godt klar over, at jeg må have gået forbi den mange gange, uden at lægge mærke til den. Men en dag blev jeg stående og bøjede mig over den. Den havde en underlig form, let buet og med hulrum, og da jeg fjernede lidt af mosset, opdagede jeg bark nedenunder. Det var altså slet ikke en sten, men gammelt træ. Hvis bøgetræ ligger på fugtig jordbund, forrådner det i løbet af få år, så jeg var temmelig overrasket over, hvor hårdt træstykket var. Og jeg kunne slet ikke løfte det, for det sad åbenbart fast i jorden. Jeg skrabede forsigtigt lidt i barken med min lommekniv, indtil jeg støtte på et grønt lag. Grønt? Det er et farvestof, der ellers kun findes som klorofyl i friske blade, og som også opmagasineres som reserve i levende stammer. Det kunne kun betyde, at træstykket slet ikke var dødt. De andre sten tegnede hurtigt et logisk billede, sådan som de stod i en kreds med cirka 1,5 meters afstand. Det var de knortede rester af en kæmpemæssig elgammel træstub. Kun den tidligere yderkant var tilbage som rudimenter, mens det indre af stubben for længst var rådnet op og formuldet. Et klart tegn på, at stammen måtte være fældet for 400-500 år siden. Men hvordan kunne de sidste rester holde sig levende i så lang tid? Cellerne har trods alt brug for næring i form af sukker. De skal kunne ånde og i hvert fald vokse en smule. Men uden blade og dermed uden fotosyntese er det umuligt. Ingen skabninger på vores planet kan klare en sultekur på flere hundrede år, og det gælder også for rester af træer. I hvert fald for træstubbe, der står alene. Men med dette eksemplar forholdt det sig tydeligvis anderledes. Det blev større af sine naboer gennem deres rødder. Nogle gange er der kun tale om en løs forbindelse via det netværk af svampe, der indhylder rødspidserne og hjælper dem med at optage næringsstoffer. Andre gange er de direkte vokset sammen. Hvordan det forholdt sig med dette tilfælde, kunne jeg ikke finde ud af, for jeg ville ikke risikere at skade den gamle stub ved at begynde at grave. Men én ting stod klart. Bøgetræerne rundt omkring pumpede deres sukkeropløsning derover, så den kunne holde sig i live. Nogle gange kan man ved skrænterne langs en vej se, hvordan træernes rødder filtrer sig sammen. Når regnen